Ata që erdhe nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokulle ka pashkët.
Domdet Maçaj, Mali Jushit Shkodër, 5 shkurt 1920, përmet 28 mars 1947, i akuzuar si spion i Vatikanit, u torturua, u gjykua dhe u pushkatua për rezistencën e tij heroike fetare në moshën 27 vjeç. Mbeti martir, ushtari i zhveshur i Krishtit.
Është kujtuar me qindra herë binomi për fe e atme, motu e Kishës Katolike Shqiptare. Besimtarët e saj linën, u pagzuan, u bën ushtar të Krishtit në krezmim, gjithnjë me këtë motu që u hyri në gjak. E me gjithat e erdhi një ditë e zezë, kur u vu në prove në male, u burgosen, u torturuan, e u pushkatuan si tradhtar të adhëut. Noshta, sepse flisnin tepër shpesh për një adhëje qiellor, e komunistët dyshonin se bëhej fjalë për botën imperialiste, revizioniste.
Nuk donin ta dinin kryqëzuesit se pushtet toksor e pushtet qiellor shtektojnë në të njëjtën bark, thithin të njëjtin ajër, drejtojnë të njëjtin popull. Pushtetarët komunistë kishin pretendimin të sundonin me dhunë për këtë sundim. Qytetari respekton vetëm kur sheh policin, kurse kisha sundon me dashuri. Pushtetarët komunistë me gjygje, kampe, burgje, internime, pushkatime. Por historia njerësimit tregon se respekti i sufitua kur me plumb. Prandaj, atyre që kanë shpirt me të vërtet njerëzor, u pëlqen më shumë të ndjekin Krishtin se sa pushtetar e politikan, sepse Krishti nuk e përçudnon shpirtin njerëzor me vese të padenja për të. Përkundrazi, e humanizon, e për më tepër e hyjnizon, e bën të përpiqet për t'i përngjarë atij që është i përkryer si Zot e njeri. Prandaj që prej 2000 vjetësh kisha me lutje, pendime, sakramente, e edukon njeriun me dashurin për atë dheun toksor, duke u dhehequr drejt atë dheut qiellor.
Këtë mision kishte dhe Domdet Maçaj, me shtar i ri armatosur me kryqe ruzare, u detyrua të rrokte pushkën. Në njërën dorë kryqin, në tjetërën pushkën. Këto po ishin dy fjalë që nuk mund të pajtoheshin kur, ashtu si flia e elterit me stërvitjen ushtarake, Veladoni i zi me uniformën e gjelbër. I lindur në fshatin Mali Jushit, shkoj të mësonte në kolegjin Saveriane në Shkodër e në Universitetin Urbanian në Romë, ku u shugurua me shtar për të kthyer me njëherë si ndim si famulitarit qytetit Veriut. Pas fillimit martirizimit, zëvendësoj të parin martir të Kishës Katolike në Shqipëri, Domnreza Dejen, famulitari Sheldis, me vetë dijen se po bën të hapin e parë drejt martirizimit të vetë.
Ishte në Sheldi, në janar të vitit 1947, kur u thirr në armë e u nis për nëpërmet. Fajtor pa faj, vetëm pas pak ditësh, ushtari me shtar ngarkohej me një mori fajesh. Kthim me vones në repart, pa çka se pas një aksidenti automobilistik. Sabotazh, veprimtari spionazhi në favor të Vatikanit. Se si mund të spiononte në favor të Vatikanit, nga një skut e vogël e Shqipërisë së Jugut, ai vet i spionuar ditë natë, këtë mund ta besonin vetëm kryqëzuesit.
I kryqëzuari dëgjonte e heshte në përgjasim të Krishtit para Pilatit për të provuar më pas torturat më mizore si tradhtarja e dheut, derisa e quan jashtë zonës ushtarake në një lëndin pranë vjosës, e aty ja hoqen petkat. Mbeti më picak se Krishtin kryq, ushtar besnik i cilit ishte, e si ushtari më besnik i një dheut, po aq të zhveshur sa ai që po pushkatoi edhe në emër të tij. Lëshuan mbi të breshërinë e parë, po ai nuk ra, të dyten, të treten, derisa u rrëzua i mbytur në gjak. Nuk e din se ka në rallet e martirëve të Kishës Katolike një figurë të tillë. Ushtarja dhe u toksor e qjellor njerësh, vjen mes nesh nga prova e madhe për të na kujtuar se motua për feja dhe nuk u përgjysmua. Gjaku i ti, simboli gjakut për bashkë derdhur kundër diktaturës në mbar trojet shqiptare, është filli ku qilil gegnin me të skrin në nshenjen e besës e të fesë.